Вы на хвалях радыё «Свабоды» і зараз перадача «Свабода без гальштука». Сёлета Нобелевскую прэмію ў галіне літаратуры атрымала канадская пісьменніца Эліс Манро. Сярод намінантаў была пісьменніца з Беларусі Святлана Алексіевіч, якую нямала экспертаў букмекерскіх кантораў вызначалі як фаварытку. Дык чаму Алексіевіч не атрымала Нобеля? Ці насамрэч гэтым разам Беларусь як ніколі раней была блізкая да самай прэстыжнай узнагароды? А калі б яе раптам атрымала Алексіевіч, чый бы гэта быў поспех беларускай літаратуры, расійскай літаратуры ці яе асабістай? У дыскусіі бяруць удзел літаратурны крытык Ганна Янкута і філозаф Валянціна Кудовіш, вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Вітаю вас. Што вы можаце сказаць пра новага лаўрэата? Вы чыталі яго, вы ведалі раней творчасць?
Не.
Не.
За каго б вы прагаласавалі, Ганна?
Я б прагаласавала за Стопарда, але ўвогуле мне было прыемна, каб выйграў хтосьці, чыё імя я ведаю.
А вы?
Эка.
А як бы вы паставіліся, калі раптам прагаласавалі за Боба Дылана?
Вельмі пазітыўна.
Ці насамрэч сёлета Беларусь як ніколі была вельмі блізкая да атрымання гэтай прэміі?
Паколькі увесь гэты верх створаны букмекерамі, а букмекеры у мяне з падлеткаў узроста, гэта ставкі на скачках на іпадроме. Альбо букмекеры у мяне звязаныя з рознымі скандалами на футболі. Гэта жах. То есть букмекеры становяцца чымсьці, што вызначае вартасці такой даткрывай сферы. Як літаратура. Ці прынамсі значна ўплываюць.
Праўду мы ніколі ведаць не будзем. Тут гэта як гульня. 50-50. Альбо сустрэнем дыназаўра на вуліцы, альбо не сустрэнем.
Калі б атрымала Святлана Алексіевіч гэтую прэмію, гэта чыя была прэмія? Беларускай літаратуры, расійскай літаратуры ці асабіста ейная прэмія?
Я думаю, што асабіста ейная.
Цалкам згодна. Гэта персональная прэмія была пры Святлана Алексіевіча.
Чаму весь свет клінам сышоўся на гэтым Нобелі? Апошні тыдні практычна немагчыма было ўваходзіць у сацыяльныя сеткі, прынамсі ў нашым вось асяроддзі. Чаму гэтаму надаецца аж так шмат увагі?
Мне здаецца, Нобелевская прэмія ўжо даволі давно ператварылася, можа, я нават ад самага пачатку, такое усесветнае літаратурнае шоу. Усім прыемна ўдзельнічаць у гэтай вялікай гульні, ў гэтым шоу, яно раскручанае і...
Як песенны конкурс Еўравіжн?
Вельмі падобнае, сапраўды.
А вы с чым бы параўналі это все?
Ведаеце, кожны кастрычнік у Беларусі пачынаецца з двух вялікіх чаканняў. Адно вялікае чаканне – это калі ацяпленне ўлучыцца. І другое вялікае чаканне – ці дадуць беларусам Нобелевскую прэмію. Правда, калі ацяпленне ўсё-такі рана ці позна ўлучаюць усе, то Нобелевскую прэмію ўсё не даюць і не даюць.
А чаму беларусы так пакутліва чакаюць гэтай Нобелевскай прэміі? Чаму яна вот так патрэбна? На прастымулюе развіццё нацыянальнай літаратуры, нацыянальнай культуры?
Магчыма, хочацца ўрэшце стаць знакамітымі на ўвесь свет.
З майго гледзяча, гэта сведчыць аб тым, што нацыя яшчэ не дафармаваная, што ёй яшчэ вельмі патрэбны нейкі стымул, нейкі апірышчы для таго, каб паверыць у тое, што мы маем пачэсны пасад сярод народаў. З другога, даўным-даўно я назваў беларусы папяровай нацыяй, і хаця кніжак ужо амаль не чытаюць, але ўсё раўно вот мы, якія як нацыя сфармаваныя былі літаратурай, паэзіяй, прозай, потым палітыкай, для нас недзе ў падсвядомым важнасць Нобеля і галоўнай прэміі за папяровы тэкст вельмі істотна.
Нацыя не дэфармаваная, а літаратура дэфармаваная аж да той ступені, каб прэтэндаваць на прэмію Нобеля.
Я не лічу, што Нобель гэта пытанне сфармаванасці, несфармаванасці літаратуры. Калі мы зноў жа гаворым пра Нобелевскую прэмію як літаратурнае шоу, як гульня, у якой ёсць пэўныя правілы, мы можам толькі сказаць, гуляем мы па правілах гэтай гульні ці не гуляем. Вось і ўсё. Мне здаецца, што наша літаратура гуляе па зусім іншых правілах.
Хочаць за ўсё, мы проста не ведаем гэтых правілаў. І адзіны чалавек, хто з беларускай літаратуры ведае гэтыя правілы, калі Святлану лічыць стасоўнай да беларускай літаратуры, гэта Святлана Алексіевіч. З гэтага і вынік. Таму што Быкаў ні разу за ўсе гады нават не патрапіў пад гэтыя букмекеры. Тое ж самае было з Барадуліным, тое ж самае і з Некляевым.
Мне падалося, што далёка не ўся беларуская эліта з розных прычынаў чакала менавіта сёлета прысуджэння Нобелеўскай прэміі. Вось, напрыклад, Айгерт Бахарэвіч, даволі модны папулярны пісьменнік, напісаў, што ён не хацеў бы, каб Нобелеўскую прэмію літаратуры атрымаў нехта ў Беларусі, бо такія прэміі, як Нобелеўская, псуюць нацыянальныя літаратуры. літаратуры з Нобелеўскай прэміі да нас прыйдзе кан'юнктура, і заходняе замуцтва тут канчаткова пераможа. Пісаць на заходні нобелеўскі кшталт, ведаць бы толькі, што гэта такое, стане модна і актуальна, як эканомія энергарэсурсаў.
Бачыце, мы перабольшым значэнне Нобеля. І ў сэнсе нацыябудаўніцтва, і ў сэнсе мовы, мы спадзяемся, што Нобель беларускамоўнаму пісьменніку быў бы дадным аргументам на карысць беларускай мовы. У рэальнасці, у прынцыпе, гэта нічога не вырашыць.
Да? Я хачу таксама пагадзіцца, што нічога не зменіцца, сапраўды, нічога не пагоршыцца, не палепшыцца, бо што гэта за літаратура, якую Нобель можа сапсаваць. Таму я і сказала, што гэта хутчэй асабістая была б перамога, наколькі паўплывала на кітайскую літаратуру перамога ў мінулым годзе кітайскага пісьменніка, наколькі паўплывала на французскую літаратуру перамога Леклезіо ў 2008 годзе. Мне здаецца, што гэта персанальная перамога.
Нікому не патрэбна нацыі, нацыянальнай культуры, гэта не патрэбна толькі самому аўтару, так?
Не, тут я не пагаджуся. Ўсё-такі гэта нейкі аргумент, і аргумент немалы для тых, хто шукае, як большыні не беларускай беларусы давесці, што ўсё-такі варта нацыянальная культура, нацыянальная мова. Разам з тым, вот гэта будзе сярод іншых аргументаў. Всё равно это радикально нічого не пераменіць. Зараз беда і беларускай усіх астатніх літаратураў, што кожны пісьменнік спрабуе упісаць свой тэкст у тыя трэнды, якія дамінуюць, і якія падтрымліваюць буйныя выдавецтвы сусвету. Зоркамп – это буйнейшае нямецкае выдавецтва. І зараз усе ў Беларусі, і той же Бахаревіч, апіша так, каб выдавецтвам другого Зоркампа. Толькі прабіўшыся туды, можна…
Ці можна прабіцца туды, ігнаруючы нацыянальныя карані, нацыянальнае усведамленне. Увогуле нават так, ці можа быць універсальнай, глебальнай літаратура, калі яна не паўстае з нейкіх канкрэтных нацыянальных усведамленняў. Я это да таго, што вельмі многія не хацелі, каб Алексеевіч атрымала прэмію, паколькі яна прынцыпова заяўляе, што з'яўляецца прадстаўніцай расійскай культуры, што яе беларуская мова як пісьменніцу не задавальняе. Як прарывацца на захад толькі саветчыкамі, толькі антысаветчыкамі, ці ўсё ж беларусамі?
Я зноў жа згадваю выпадак з 2008 года. Леклезіо – гэта аўтар, які нарадзіўся на востраве Маўрыкій. Большасць яго раманаў, прынамсі тых, што я прачытала, прысвечаная востраву Маўрыкій. Але выйграў ён, зразумела, не як пісьменнік, які прадстаўляе востраў Маўрыкій. І, зразумела, мова яго была французская. Таксама можна вспомніць 2010 год, выйграў Льёса. Я прачытала даволі шмат раманаў Льёса, дзе дзеянне адбываецца ў самых розных краінах Паўднёвай Амерыкі. Узгадаць так на скидку докладно, з якой менавіта краіны Паўднёвай Амерыкі, мне даволі складана. Мне здаецца, у сённяшнім свеце пытанне нацыі трошечки іначай успрымаецца. Яно даволі складанае робіцца. Чалавек набывае мноства розных ідэнтычнасцяў. Там складна казаць, якая ідэнтычнасць патрэбная для нобелеўскага лаўрата: беларуская, паляшуцкая, гродзенская, шабаноўская, касмапалітычная. Мне здаецца, вельмі складана сказаць. Гэта ўсё залежыць ад канкрэтнага чалавека.
Далі каму зручна, натуральна, утульна пісаць і працаваць у беларускім мозгусе, да, і моўным, нацыянальным, культурным, то ён з гэтым і будзе ісці. Але варіант Светланы Алексеевича будуць пашырацца і пашырацца, пачаму розных варіантах. Нашу оптыку трэба, калі не мяць, то пашырацца. Мы не можам далей жыць толькі на гэтым моманце, які сфармаваўся, і які натуральны для перыяду нацыянальнага адраджэння. Калі ўсё вымираецца тым, наколькі гэта працуе на нацыянальнае адраджэнне.
Колькі працуе творчасць Светланы Алексеевича на нацыянальнае адраджэнне? І ці не адбудзецца так, як многія сёння не писали, что калі б яна атрымала Нобелевскую премию, то гэта беларускую літаратуру, беларускую культуру яшчэ далей адкінула б на маргінес.
Мне здаецца, ніяк не паўплывала. Ні добра, ні кепска. Таму што творчасць ўсё ж такі гэта з'ява прыватная. І чалавек можа пісаць толькі, што важна для яго.
Я згубіў ўжо веру, якая раней у мяне была, што Нобель для беларусу надзвычай важная рэч. Я разумею, што гэта было б добра. Я быў бы рады за всіх. Хто б не атрымаў? Барадулін, Быков, Некляєв. До речі, мой персональний лауреат на Нобелі вже шмат-шмат год, нават коли жив Быков, я публічно казав про Алісі Розанова.
Нобелівська премія вручається тільки тим, хто ще живе. Калі б Нобелевская премія уручалася ўжо нябожчыкам, камусь беларускіх аўтараў, якія ўжо не жывуць, не будзем крыўдзіць сучаснікаў, вы аддалі б сваю прэмію?
Караткевічу.
Кузьміну Чорнаму.
Ну, я, напевно, так само маю право от себя додать. Я все ж отдал бы Василю Быкова «За мертвым не болить». А белорусская литература не умирущая? Так, нет?
Сейчас белорусы помрут, а потом уже их литература.
С верой у неумирущей белорусской литературы, у той, что не сгорать те рукописи, которые уже написаны, и что народятся новые, талиновитые, гениальные, которые отлюструют и характер, и психологию нации, и ее место у этом свете, мы завершаем нашу программу.
У передачи «Свобода без гальштука» брали удел литературный критик Ганна Янкута и философ Валентина Кудович. Вел передачу Вячеслав Ракитский.